はい。
はい。
マリただ、little Islandsku is thick.
Yeah.
Yeah. Hér svang.
Þessu svang.
Hér svang.
Já.
Og ég ætla að fá eitt pilsu.
Eina pilsu.
Pilsu.
Já.
Eina pilsu. Og eina kók.
Já. Með öllu.
Með öllu. Já, já. Já.
Ok, takk. Gott að þér. Gott að þér að tala íslensku svona, gott.
Já, ég ætla að læra íslensku.
Já, hvað er næstu?
Hvað er næstu?
Já, hvað er þér frá?
Ég er frá Kanada.
Kanada, já.
Hvað þér þú?
Ég bý í Hafnarfjörð.
Hafnarfjörð, já.
Það er svona 20 mínútur að keyra. Já. Þetta komið við þá. Þetta kostar 340.
340,
já. Hva? Ertu í skóla hér?
Já. Ég fer í skóla Háskóla Íslands.
Já, flott. Gerðu svo vel, fínt. Gangið þér vel.
You know with me, gangið þér vel. I hope you go on well. The school.
Yeah. Thank you.
You had a good.
Come on, then. Number one.
Yeah. Hvað kjöt eru pils?
Lambakjöt.
Lambakjöt.
Já.
Eru pilsur SS?
Já.
Ég laus sem Íslandingar borða pilsur SS.
SS pilsur, já, mikið, já, akkurat, já, þessi SS pilsur.
Já.
Já.
En kók.
Já. Mikið kók.
Hvað finnst þér kók?
Allt í lagi að drekka aðeins svona, ég drekka ekki mikið gosdrykki, ekki mikið svona, ég drekka ekki mikið svona kók.
Þú drekka ekki?
Nei, ekki mikið.
Ekki mikið?
Nei, þessi gott eiga svona, ég drekka meira svona sótavatn og svona þess.
Not so much soda,
yes. I drink soda, I drink sometimes soda, obviously, you know, fresh, yeah, little bit soda on it, I drink it more. Ég drekka þetta meira svona. If you are thirsty, it's not good to drink.
Tell it in
Já, ef þú þýst, mikið þýst, þá betra ekki svona sóta að kæntu við kók.
Já.
Það er betra, já. Góðan daginn.
Góðan daginn. Þá eru að sama skemmturinn og kók með.
Já.
Er það komna ekki eða eitthvað? Er það komna eða eitthvað?
Já, ég ekki þegar komna eða núna, sko. Nú eru komið með því svona hljóskar, það er svona meiri rætt í lofti.
Já. Er það eina kók líka?
Já,
setjum fyrir henni. Ég ætla nú að gera í þessum brasa þér.
Það er bara rólegt í dag, eins og veðrið varum bara að laga
þessu tíma. Nei, ég meina sko, ég var eiginlega hissa núna að sjá ekki fleiri.
Já, það ég trúi því vel, það er búin eitthvað rólegt í dag. Nú er ekkert svo langt við að mánuðin og veðrið var bara að laga þessu mikið í morgun.
Já, það er helviti strullu rigning í morgun
sem þetta er sund. Rigning og rok, ég ætla ekki að nefna í vinnun einu sinni.
Nei, það er það versta, það er allt í lagi með hitt.
Ok, rigning og rok, það er
leiðilegast að þessi í veik.
Já, samanlega, já.
Hún segir því helvitas hvað?
Já, hún tala um að svo lítið búin að starta kólna, vera kalt.
Kalt, helvitas verðrið.
Já, hún sagði, en það er helvitis rigning og rok. If the rain and very wind but wind, rigning og rok. Þessi helvitis rigning og rok, það er, já, eins og bors
að í morgun,
já.
Helvitis rigning og
rok. Já, rok.
Rok, já, rok.
Já. Í morgun var mikið, já, í morgun var mikið rigning og rok í morgun.
Já.
Það verið að koma sól og fínt og þannig svo allt erum bara núna aftur fyrir að svolítið kallt.
Já.
Já.
Núna, þetta er mjög betur.
Já, já, það er betra, já.
mikið betra.
Þegar fólkið kom hérna og þið kaupa pilsur og kók og sprite. Most kaupa kók. Ekki sprite, Fanta, kók.
Mest kók, já.
Íslendingar drekka kók.
Já, drekka mikið kók.
Mikið kók.
Já, mikið kók með þessi.
Og SS pilsur.
Já, SS pilsur.
SS pilsur.
Já.
SS.
SS er betra.
En mér, I thought, the British occupied.
Yes, the British, okay.
Iceland in the Second World War.
Okay, yeah.
SS, what does it stand for?
SS is the name of the factory, Sláturfélag Suðurlands. Sláturfélag Suðurlands. Because they have always called Sláturfélag Suðurlands. Because it was here in the area they made it first.
Okay.
So therefore the SS. Sláturfélag Suðurland, SS.
Okay.
No.
SS.
Yes. So therefore it's called it
Sláturfélag.
Svo bara stundum var fólk að segja hérna stóð SS sem var signed over there, Eimskipafélag Íslands. It was seems like nazista, nazista,
yeah.
It was not the same, but he was, SS, you know, oh. Það var
einhvern fyrir þetta með öllum nema, bara með öllum.
Það
var mjóa fyrir þessu.
Það
er engin bjú að það verða nálinni.
Nei, hún veist hvað ég tala við. Já, ég tala við. Og einu kók.
Já,
kók og brúlega. Já, skilvikið. Hvað finnst þér kók? Hvað
finnst þér ung kók?
Já,
spyrir hann að læra íslensku og spyrir hvað
þið
finnst
um
kók.
Já, já. Það mikið fara að drekka light kók
núna. Pepsi Max. Pepsi Max better.
Máttu fá hennar dagarkókja.
Hennar dagarkókja? Og tvær möðlum með rán?
Já.
Takk sem að leiðist það. Góða daginn. Það
er að frá hann.
Já.
Reina með öllu.
Já.
Hann.
Þú svo við. Takk. Einnig er bara svona í dag.
Hún var mjög góður pilsa.
Já.
Takk fyrir pilsa.
Sem leiðist, takk fyrir að koma og gaman að tala við þig.
Já, hvað heitir þú?
Ég heitir... Já, en þú?
Ég...
Já.
Já.
Nótt. Hvað gömul ertu?
Gömul ertu?
Já.
What does that mean?
How old are you?
Ég á... 24 ára.
24 ára?
Já, já. En þú?
Ég var strák sem er 25.
25?
Já. Ég er 64, 65.
Já.
Já, næsta ár, 65 ára. Já. Hún að vera hérna í 30 ár að vinna. Gjörðu svo vel. Nú hún er bara að spjalla. Já, hún er svona að ræða tala íslensku og svona spjalla við henni að tala íslensk svolítið.
Já, ætla að maður tvær pulsur með öllu nema ráun lögg.
Öllu nema ráun.
Og eitt kókless.
Já,
kók.
Kók og kóla, já.
Þú drekkar kók.
Já.
Já.
Heyrðu, við áttum að hafa dægjur kók, þú finnst það betra.
Já, já.
Læt.
Læt, já.
Hvað finnst þér kók?
Mér finnst það gott.
Mjög gott.
Já, já, ég veit það.
Alltaf með ágætt.
Ágætt.
Gott með pilsu.
Já, gott með pilsu, já. Kók eða mjólk.
Já, kók eða mjólk.
Kók?
Eða mjólk líka.
Eða mjólk,
já. Ég er
að fjóra mjólk, ég gerður svona hann. Ég með þetta kókara. Sumum finnst gott að drekka kókomjólk eða mjólk með pilsu.
Mjólk já, með mjólk. Pilsu?
Já, já. Sumi gera það.
Það er ekki gott.
Nei. Ég hef ekki bróa, ég með langar ekki svo leið sem.
Það er með öllu.
Já, takk.
Og eina kók.
Já.
Hello. Sælir eftir leiðinni. Ég er á bar og ég verð komið eftir svona 10 minúti kortir. Ég er að fara þaðan. Ha? Það er ekki hvort það kemur að Sævar. Nei, nei. Því ég þarf að fara til að Sævar. Jó. Ég verð bara komin til 10 minútur. Ok, bye.
Vel,
viltu
aðraðsvörður?
Nei.
Kíkja törni hjá bara?
Já,
já. Já,
ég gerði svo
rétt. Ég með
þetta. Já. Do it to pilsu very fast.
Yeah, takk fyrir.
Yeah, very good.
Yeah, fín, takk.
Enn og meðlu, takk.
Yeah. I have worked almost 30 years.
Þú vinnir hérna 30 ár.
Wow. Það er einu og tvær, já.
Einu og
tvær. Já. Þú
gætt
þetta?
Nei, takk.
Já, 30 ár.
You like it. How do you say you like your work?
Líka mjög vel.
Líka mjög
vel.
Þú líka mjög vel vinnur hérna.
Já. Gaman að hitta fólk og tala við fólk og bara skemmtileg vinna. Viltu afrita henni?
Nei, takk.
Ok, sér bara upp að henni á mér. Sýndra þér. Ok. Já, minnst mjög gaman hitta mikið margt fólk.
Hitta mark fólk, já.
Bæði útlandum og bara hérna heima og bara, og Clinton, fórsetið.
Mörg fólk, mörg fólk kom hérna.
Já, mjög
mikið. Mjög
mikið. Og í sumar, svona, bara 50-60% more of tourist people sem kom.
But still, núna, þetta er mjög busy.
Já, það er bara svona alltaf og yfir sumartíma og líka núna í vetturinn jól koma mikið útlendingar.
Jól,
jól, Christmas.
Jól er
Christmas,
líka busy.
Já, já. Og bara most of the year, almost of the year, almost you were working a little bit fast, 5 hours a day, 5 tíma á dag, I work it, and is it today, is it not so much to do today, it's a few people today, I'm so surprised, but it is. So also Liga people is very, because our president Clinton first come here, therefore people take a look, it goes well.
So much take them around.
Þetta
er
að
koma að gíkona? Já, takk.
Já.
Einna kók, light.
Já.
Coke Light.
Já.
Af hverju ekki Coke regular?
Af hverju ekki Coke venjuleg?
Svona forvitna hún í, hún læri íslensku, svona forvitna sem að sigur og vendi hérna.
Af hverju ekki Coke regular? Why don't you drink Coke regular?
Maybe because is Coke Light better?
Coke Light better,
yeah. Ok, gjörðu svo vel, blessar.
Ég
var þessu. Leo?
Maybe because of the sugar.
Nei,
ekki að draga.
Það var nefnilega lúmaskveikja sem ég gengur svona sem ég fólk hérna. En veistu það að búa ræna hann ekki fyrst? Viltu þetta sjá hún sér henni niður?
Á.
Sjá. Já, já, það ekki spurning sko. Já, já, til miður.
Já. How to... Do you own the stand?
No, no.
Nei.
Nothing
wrong. Thank you.
Bara búin að vinna hérna. Já. Því miður, sorry. I wish I have. Já. Hefur það það? Þess. Þess. Nei, áðan, svona, svona, einn tíma síðan það var sól. Já.
I didn't realize it was you in the picture.
Yeah, yeah. It's me. It was the last summer he was here.
Ah.
Yes. Have some hot dog.
Mountain
is, I'm so...
Famous.
You're famous?
Yeah.
This is, can we say it? No picture of him. But he was not behind. Oh yeah. Yeah, yeah.
Yeah, yeah. Well, Gamanath Talavithig.
So my ladies, come to bar after. We'll tell them.
Koma aftur og aftur,
okay.
Það var gott mat,
ja, flott, ja.
Og ég vil segja allt vinnur komið hérna.
Fín, takk fyrir það, takk fyrir.
Bye bye, guess what.